Tuvemos que superar pues a pandemia, o confinamento, a problemática cos terreos, e agora temos que afrontar esa crise de materiais, que é unha crise, eu diría que xa internacional, que está a afectar aos últimos traballos desta estación intermodal. O deber das administracións e o noso deber como Consellería de Infraestructuras é afrontar os problemas procurando solucións. E iso é o que facemos no día de hoxe, que queda demostrado.
A estación había que renovala, estaba pedindo a gritos. Realmente este novo acceso á estación de autobuses que nos permite liberar todo frente á estación de autobuses que innecesariamente teñen que cruzar por ali, tamén era unha necesidade. Aí nos intentámoslo xa hai máis de 10 anos, de paso que se facía Josefina Ruti. En aquel momento non hubo a sensibilidade que hubo ahora, ¿no? E eu teño que reconocer que hubo sensibilidade por parte da Xunta para atender as nosas demandas, que entendemos que son razonables.
Sí, por suposto, a partir de hoxe está funcionando xa a nova web con información a respecto destas liñas, e para cando empecen a funcionar estará tamén a información nas propias paradas.